Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnici Fijata i vlade Srbije potpisali memorandum o saradnji i zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji, vrhunski čin patriotizma, izjavio Božidar Đelić i izrazio nadu da će Srbija za 4 godine ući u Evropsku uniju. Premijer Koštunica optužio Javiera Solanu da sporazumom hoće da prevari građane Srbije. Ruski SMR Olega Deripaska je odustao od kupovine rudarsko-topioničarskog basena Bor. Petrović potpisao zahtev za izručenje Stanka Subotića iz Rusije. Iran prestao da obračunava prodaju nafte u dolarima. Olimpijska baklja ponovo na kineskom tlu. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht smatra da će potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom za proevropsku opciju privući čak i deo birača radikala i narodnjačke koalicije.
Verujem da će i oni koji su verovali da je to nemoguće u stvari sad biti ubeđeni da je moguće i te kako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Šta o izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije u kome se navodi da u Srbiji postoji atmosfera netolerancije prema nacionalnim i etničkim manjinama, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno promenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije.
Čućete i šta će biti sa trajektnim prevozom između Vukovara u Hrvatskoj i Bača u Srbiji, čije finansiranje do kraja maja obezbeđuje holandska vlada.
Eto, tu ima 800 metara preko Dunava. Meni je ovo, ne mene, nego mi koji prelazimo tu, vrlo dobra stvar. Ali pošto je sad ovo malogranični prelaz, ne smije se ništa prenet preko granice, ljudi ni ne idu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić i potpredsjednik Fijata Alfredo Altavila potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju, strateškoj saradnji i zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila Zastava. Memorandum predviđa formiranje zajedničke kompanije u kojoj bi torinska fabrika imala 70%, a država Srbija 30% vlasništva. U prvoj fazi, koja će trajati 2 godine, planirana investicija Fijata je 700 miliona evra, rekao je ministar Mlađan Dinkić.
To je upravo zbog toga što Fiat ima ambiciozni plan da svetsku premijeru svog novog modela ima upravo ovde u Kragujevcu, u Zastavi, u Srbiji, da krajem 2009. godine startuje proizvodnju jednog potpunog novog modela A klase, koji će imati godišnju startnu proizvodnju u obimu 200.000 automobila. Plan grupe Fiat je da do kraja 2010. godine poveća proizvodnju na 300.000 i da uvede još jedan novi model, najverovatnije B klase. Vozila koja će se proizvoditi u Zastavi bit će namenjena prvenstveno evropskom tržištu i zato je presudnu važnost za ovu Fiatovu odluku imao i bescarinski izvoz automobila u Evropskoj uniji, koji je potvrđen jučerašnjim potpisivanjem sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji.
Srbija bi trebalo da izdvoji 100 miliona evra za zajedničku investiciju sa Italijanima u periodu od 2008. do 2011. godine. Potpredsjednik Fiata Alfredo Altavila.
I can only restate the fact that...
Samo ću dodati da je ovo zaista značajan dan za Fiat grupu, jer se ovim Fiat vraća na saradnju koju je uspostavio i imao u Srbiji tokom proteklih 50 godina. Važno je i što ovaj memorandum potpisujemo danas, samo jedan dan nakon što je Srbija sa Evropskom unijom potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je veoma bitno i za grupu Fiat, i za Srbiju, i za našu saradnju.
potpredsjednik italijanskog Fijata. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić izrazio je uverenje da će Srbija, nakon što je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, za 4 godine ući u Evropsku uniju. Potpisivanje sporazuma je vrhunski čin patriotizma onih koji su juče bili u Luksemburgu, rekao je Đelić na konferenciji za novinare. On je dodao da sporazum u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Nikada nećemo prihvatiti bilo kakvu ucenu oko Kosova kada je u pitanju priključenje Evropskoj uniji, dodao je Đelić.
Jasno je da dalji koraci jedne proevropske vlade će biti za okruženje saradnje sa Haškim tribunalom, što znači da izveštaj gospodina Bramerca, novog haškog tužitelja, treba biti pozitivan i na pri prvom pozitivnom izveštaju ja sam uveren da ćemo biti u stanju da odmah krenemo u punu primjenu celokupnog ovog sporazuma. Poništavanje sporazuma je poništavanje budućnosti. Poništavanje sporazuma je šamar svim onima koji žele da žive i da rade u našoj zemlji. Poništavanje ovog sporazuma se pokušava dobiti koja je tim više na predstavljim izvorima, a poništiti godine i decenije napretka naše zemlje.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. S druge strane, premijer Vojislav Koštunica optužuje visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solanu za prevaru, jer bi se iz njegove izjave moglo zaključiti kako se Solana zalaže za Srbiju i da Kosovo ostane u Srbiji, a da je Koštunica protiv toga.
Ako je tačna Solanina tvrdnja da je sporazum statusno neutralan za Kosovo, šta je onda on u svojstvu zvaničnika Evropske unije radio u Prištini kada je ljudima za koje je Srbija raspisala poternice čestitao nezavisnu državu? Da li je odluka da Evropska unija pošalje misiju EULEX za sprovođenje Ahtisarijevog plana, kršenje sporazuma o stabilizaciji i da li je time sporazum ostao statusno neutralan? Ako se ne bavimo prevarama, zna se tačan odgovor na ova pitanja i ako ga ne zna Solana, zna ga svaki građanin Srbije. Kao što svaki Srbin zna da Solanina odluka da se bombarduje Srbija nije bila neutralna, već potpuno bezumna. Kao što svaki Srbin zna da odluka da se gradi Bond stil nije statusno neutralna, već da je reč o izgradnji glavnog grada prve NATO države koju je Solana započeo da stvara bombardovanjem Srbije, navodi srpski premijer Vojislav Koštunica.
Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić izjavio je da je sporazum sa Evropskom unijom ništavan i smešan i neće važiti. Sporazum će važiti kada se uhapse Ratko Mladić i Radovan Karadžić, a to je nikad, rekao je Velimir Ilić. Problem koji je međunarodna zajednica dobila kao rezultat proglašenja nezavisnosti Kosova mogao je biti izbegnut da je sporazum između Evropske unije i Srbije bio potpisan ranije, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao bolje i kasnije nego nikada, ali da bi u datom slučaju bilo mnogo bolje za evropsku bezbednost da je taj korak načinjen ranije. Istražna ekipa Ujedinjenih nacija nastavit će tokom nedelje istragu o nemirima 17. marta u severnom delu Kosovske Mitrovice, rekao je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Oni će biti na Kosovu tokom ove, a možda i naredne nedelje, i onda će pripremiti izveštaj za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, rekao je Ivanko. Ruska kompanija SMR, drugoplasirana na tenderu za privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor, nije produžila licitacionu garanciju i saopštila da odustaje od kupovine kombinata. Agencija za privatizaciju sa ruskom kompanijom neće ni pregovarati o prodaji Bora. U obrazloženju SMR-a Olega Deripaske navodi se da je razlog odustajanja to što im Agencija za privatizaciju tražila da izmene ponudu. Agencija će danas saopštiti da li će biti objavljen novi treći tender ili će se na drugi način tražiti strateški partner za rudarsko-topioničarski basen Bor. Ministar pravde Dušan Petrović potpisao je zahtjev za ekstradiciju Stanka Subotića Caneta iz Ruske federacije. U toku je redovna procedura koja se preduzima u ovakvim slučajevima, a koja podrazumeva prevođenje veoma obimne dokumentacije na ruski jezik koje se prilaže uz zahtjev za ekstradiciju. Podsjećamo, Subotić je uhapšen u ponedjeljak u Moskvi po poternici srpskih vlasti zbog sumnje da je učestvovao u švercu cigareta tokom 90. godina. Republička izborna komisija do ponoći treba da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore 11. maja. RIK je proglasio 22 liste koje će na glasačkom listiću za parlamentarne izbore biti raspoređene po redosledu objavljivanja liste. Gradska izborna komisija Beograda potvrdila je 10 izbornih lista za učešće na lokalnim izborima, što je i konačan broj jer je istekao zakonski rok za njihovu predaju. U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li je potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji Evropska unija pomogla ili odmogla proevropskim snagama uoči izbora u Srbiji. Da li u Srbiji postoji klima neprijateljstva prema nacionalnim i etničkim manjinama, kako to u svom izveštaju navodi Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije. Čućete i šta će biti sa trajektnim prevozom između Vukovara u Hrvatskoj i Bača u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika većina građana Srbije podržava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. 66% je za, 21% protiv. Rezultati istraživanja strategic marketinga objavljenog dan pre potpisivanja sporazuma na uzorku od 500 građana. Za potpisivanje se izjasnilo 66% neodlučnih birača i 56% onih koji neće glasati. Ipak, po prvim žestokim reakcijama prvaka narodnjačke koalicije i radikala na potpisivanje sporazuma, jasno je da će se nemilosrdni predizborni obračun tek usijati. U tom kontekstu postavlja se pitanje kojoj će opciji, proevropskoj ili protiv evropskoj, taj čin pomoći, a kojoj odmoći. Na ovo pitanje odgovara Sonja Licht, čelnica Fonda za političku izuzetnost.
Mislim da će većina građana Srbije ovim ugovorom biti uverena da priča o našem članstvu u Evropskoj uniji nije utopija, nego da eto je napravljen prvi korak da se ona pretvori u realnost.
To će imati, verujete, pozitivan uticaj na taj neopredeljeni deo
birača? Ja se iskreno nadam, ne samo na neopredeljeni deo birača, nego čak možda i na deo birača koji su poverovali u ove priče narodnjačko-radikalskih prvaka, da oni u stvari hoće u Evropu, ali neće sada, nego će možda jednom, koji su možda poverovali da se zaista Kosovo brani tako što se kaže ne Evropi koja nas i neće. Sad se vidi da je potpisan sporazum koji u svom telu teksta u članu 135 u stvari pominje rezoluciju 1244. Glavni pregovarači, neka vrsta u stvari rukovodstva Evropske unije, naglašavaju da sporazum nema veze sa statusom Kosova i dakle verujem da će i oni koji su verovali da je to nemoguće u stvari sad biti ubeđeni da je moguće i tekako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht u razgovoru sa Brankom Trivić. A politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je vrlo teško proceniti kako će se potpisivanje sporazuma reflektovati na izborima. Da li će više glasova doneti proevropskom ili radikalsko-narodnjačkom bloku?
One ljude koji su jasno evropski opredeljeni u ovoj zemlji, ovaj sporazum će motivisati da na izbore izađu i da podrže stranke koje su stale iz evropskog projekta u Srbiji. Verovatno one naklonjene Evropi, a koji su neodlučni u pogledu neke stranke, to može motivisati da izađu da glasaju, jer ipak neka perspektiva kada je reč o evropskom putu Srbije je nagoveštena. E sad, naravno, nesumnjiva je činjenica da će ovaj sporazum biti iskorišćen od strane radikala i narodnjačke koalicije za dalju razradu njihove antievropske političke agende i to smo videli da je jako žestoko krenulo i da je tu teška artiljerija retorička upotrebljena, što pre svega može da bude usmereno kao onim građanima koji su u pravom smislu te reči neopredeljeni, kao svojstven gest odvraćanja tih ljudi od glasanja za listu za Evropsku Srbiju, odnosno za LDP.
Analitičar Dejan Vuk Stanković. U komentarima na potpisivanje sporazuma između Evropske unije i Srbije, strani mediji uglavnom ukazuju na značaj koji taj potpis ima za demokratske snage u Srbiji, koje 11. maja očekuje još jedan izborni obračun sa radikalnim nacionalistima. Najugledniji evropski listovi, međutim, ukazuju na gorak ukus pobede srpskih demokrata juče u Luksemburgu, budući da je njihov doskorašnji koalicioni partner, premijer Vojislav Koštunica, poručio da će, ako pobedi na izborima, poništiti sporazum. Glavne akcente prenosi Predrag Tomović.
Ocjena gotovo svih inostranih glasila je da Evropska unija potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom želi da da novi, snažan podstrek demokratskim snagama uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani 11. maja. Financial Times piše, međutim, da je dogovor već zapao u poteškoće zbog najave premijera Vojislava Koštunice da će, ako pobijedi na predstojećim izborima, poništiti potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. List podsjeća da Koštunica, koji slovi za umjerenog nacionalistu, ne želi sporazum sa Evropskom unijom zbog Kosova, jer smatra da potpis na dogovor sa Briselom znači i priznanje jednostrane nezavisnosti Kosova. Zbog potrebe da podrže demokratiju u Srbiji, glavni igrači u Evropskoj uniji juče nisu blokirali potpisivanje i pored žestokog insistiranja Danske, Belgije i Holandije da Srbija mora da pokaže više u saradnji sa Hagom, kao i da to više znači hapšenje i isporučivanje preostalih bjegunaca, Karadžića i Mladića. Times prenosi da će ratifikacija sporazuma u zemljama Evropske unije ipak zavisiti od dinamike ispunjavanja obaveza prema Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu. Ipak, dodaje Times, Evropska unija jasno želi da pošalje poruku srpskom narodu da mu je mjesto u Uniji. Independent piše da je potpisivanje sporazuma dalo novu snagu u demokratskoj opciji pred još jedan važan obračun sa nacionalistima na izborima 11. maja. Na kraju, zaključuju gotovo svi svjetski listovi, na izborima će se vidjeti da li su građani Srbije prevladali ljutnju zbog činjenice da je više od polovine članica Evropske unije već priznalo nezavisno Kosovo. Kao i mnogo puta do sada, Srbi će birati između radikalnog nacionalizma i evropskog puta.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na ovom mjestu slijedi podsjećanje na najvažnije vesti. Predstavnici Fijata i vlade Srbije potpisali memorandum o saradnji i zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji vrhunski čin patriotizma, izjavio Božidar Đelić i izrazio nadu da će Srbija za 4 godine ući u Evropsku uniju. Premijer Koštunica optužio Javiera Solanu da sporazumom hoće da prevari građane Srbije. Ruski SMR Olega Deripaske odustao od kupovine rudarsko-topioničarskog basena Bor. Ministar Petrović potpisao zahtjev za izručenje Stanka Subotića iz Rusije. Iran prestao da obračunava prodaju nafte u dolarima. Olimpijska baklja ponovo na kineskom tlu. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, koje je inače telo Saveta Evrope, objavila izveštaj u kome se navodi da u Srbiji trenutno postoji klima neprijateljstva prema nacionalnim i etničkim manjinama, otvara se pitanje šta je država učinila i šta još treba da preduzme kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo. U izveštaju se između ostalog apostrofira negativna klima prema takozvanim netradicionalnim verskim zajednicama, kritikuje se rasna diskriminacija prema Romima i drugim manjinama, kao što su mađarska manjina u Vojvodini i albanska u Srbiji. Navode se i primjeri neefikasnog reagovanja policije i pravosuđa na rasističke napade, a komisija govori i o postojanju antisemitizma u Srbiji. Vladimir Đurić, pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, kaže da izveštaj sadrži i opaske koje ne odgovaraju istini i iznosi sljedeći primjer.
Primjera radi, u izveštaju se daje opaska da albanska manjina u južnom delu centralne Srbije pati diskriminacije u takvim oblastima kao što je pristup obrazovanju, državnoj službi, naročito policiji i pravosuđu. Da ta konstatacija ne odgovara istini, svedoče rečito podaci da je, na primjer, u školskoj 2006-2007. Godini u osnovnim školama u opštini Preševo, Bujanovac i Medveđa bilo primjera radi u opštini Preševo u 7 osnovnih škola ukupno 5474 učenika albanske nacionalnosti koji su imali nastavu na albanskom jeziku. U opštini Bujanovac taj broj iznosio 3607 učenika. Dakle, preko 9000 učenika ima celokupno obrazovanje na albanskom jeziku u opštinama Bujanovac i Preševo. Da li se na osnovu toga može izvesti zaključak da albanska manjina pati od diskriminacije u oblasti obrazovanja? Naravno, takvi zaključci su prisutni i u ostalim oblastima koje izveštaj pokriva i čini nam se da su prilično tendenciozni i da ne odgovaraju istini. Naravno, niko ne spori da postoje izvesni i međunacionalni incidenti i da postoje određeni vidovi ispoljavanja netrpeljivosti možda prema pripadnicima nacionalnih manjina i ne samo nacionalnih nego i religioznih manjina, ali čini nam se da je uopšte uzev jedno olako zaključivanje koje je nažalost sadržano u ovom izveštaju neće doprineti stvarnom identifikovanju problema i prevazilaženju tih problema.
pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava Vladimir Đurić. Sa druge strane, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko smatra da je izveštaj komisije realan i naglašava da u Srbiji postoji atmosfera isključivosti prema pripadnicima manjinskih zajednica.
Kampanja države je svedena na to da se svi ti manjinski, da kažem, oblici bilo grupe ili mišljenja isključe iz šire političke zajednice i nije slučajno da upravo te grupe trpe medijsku kampanju. Znači, to je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno promenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije, a to zapravo koincidira i sa karakterom naše dve prethodne vlade koje su bile izrazito ksenofobične i antizapadne. I u tom smislu može se reći da je odnos prema manjinama jeste mera demokracije jedne zemlje, odnosno njene otvorenosti prema drugom. U tom kontekstu Srbija, rekao bih, vrlo loše postoji, pogotovo u odnosu na neke manjine, kao što, kompaktnije teritorijalne manjine, kao što su Bošnjaci, Sandžaci, Albanci na jugu Srbije i naravno manjine u Vojvodini.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
UNMIK je danas ponovio da će opštinske izbore Srbije na Kosovu 11. maja smatrati nezakonitim. Ne pregovaramo oko ovih izbora, UNMIK ima jasan stav o tome, ali neki srpski lideri su počeli da ublažavaju stav oko toga. Da li će to rezultirati neodržavanjem izbora na Kosovu, to vam ne mogu obećati, rekao je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Srpska nacionalna veća na Kosovu podeljena su oko sprovođenja i održavanja lokalnih izbora, javlja iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova Milan Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbi na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu izabrati svoje legitimne, legalne i prave predstavnike.
UNMIK bi na ovim izborima trebao da ima isti pristup kao što imao i prema albanskim izborima. Naime, UNMIK je preneo nadležnost na albanske institucije i omogućio Albancima da izaberu svoje predstavnike.
Ivanović je izrazio očekivanje da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u narednom periodu prihvatiti i priznati rezultate lokalnih izbora na Kosovu.
Jer narod će ovdje masovnim izlaskom u jednoj mirnoj demokratskoj atmosferi doći do svojih pravih predstavnika.
Potpredsjednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da organizovanje lokalnih izbora od strane srpske države na Kosovu suštinski neće rešiti ni jedan problem srpske zajednice na ovim prostorima.
Ni u smislu dobijanja legalnih i legitimnih predstavnika Srba, s obzirom da gospodin Riker kao šef UNMIK-a je se protivi tim izborima, što znači dalje urušavanje rezolucije 1244. Suštinski ti izbori samo će na jedan način, insistiranje na njima je u stvari borba bloka narodnjačkog okupljenog oko premijera Koštunice da se dobije što više glasova u smislu mobilizacije Srba koji su proterani, koji su ostali na Kosovo i Metohiju da izađu na te izbore.
Portparol UNMIK-a u Prištini Rasal Gigi izjavio je da je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija organizovanje lokalnih izbora na Kosovu samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno da samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ministarstvo energetike Irana objavilo je da je Teheran prestao da obavlja naftne transakcije u dolarima. Od sada se one vode u eurima i jenima. Drugi najveći proizvođač nafte u OPEC-u smanjio je zavisnost od dolara zbog niske vrednosti američke valute. Olimpijska baklja vratila se na kinesko tlo nakon što je obišla 20 država. Pre sletanja aviona sa bakljom u Hong Kong uhapšeno je najmanje 7 demonstranata. U petak će oko 3000 policajaca čuvati baklju na njenom putu kroz Hong Kong. Senator iz Illinoisa Barack Obama, glavni suparnik Hillary Clinton u trci za nominaciju Demokratske stranke za američke predsjedničke izbore, javno se distancirao od svog dojučerašnjeg duhovnog vođe, pastora Jeremiah Wrighta. Ovo je usledilo samo dan nakon što je sveštenik ponovio kako je vlada Sjedinjenih Država stvorila virus AIDS-a, te da je američka spoljna politika dovela do terorističkih napada 11. septembra 2001. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pastor Jeremiah Wright, svećenik Trinity United Church of Christ, jedne od najmoćnijih kršćanskih zajednica u Bostonu, govorio je u ponedjeljak u nacionalnom pres klubu u Vašingtonu. U svom je govoru, pastor međutim ostao pri tvrdnjama, kao što je teorija da je vlada Sjedinjenih Država stvorila virus AIDS-a kako bi reducirala crnačku populaciju, ili da je vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država dovela do terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Isus je rekao, ne čini drugima ono što ne želiš da tebi čine. Ne može se prema drugima nastupati s terorizmom i očekivati da ti se to neće vratiti. To su biblijska načela, a ne bombastična načela Jeremiah Wrighta. Rekao je pastor na pitanje novinara, misli li se ispričati Amerikancima zbog izjava da su Sjedinjene Države same krive za terorističke napade. Na pitanje o propovjedi u kojoj je sugerirao da je američka vlada stvorila virus AIDS-a kako bi ubijala crnačko stanovništvo, Wright je rekao kako na temelju onoga što se događalo Afrikancima u ovoj zemlji, vjeruje da je vlada Sjedinjenih Država sposobna učiniti svašta. Propovjed u kojoj je kazao da umjesto Bože blagoslovi Ameriku treba reći Bože proklinje Ameriku, Wright je objasnio time što i Bog proklinje neka ponašanja, a nema izvinjenja za neke stvari koje je učinila vlada, a ne američki narod. To ne znači da ne volim Ameriku ili da sam manje domoljub, rekao je Wright ističući da je 6 godina služio u vojsci i pitajući koliko je godina služio Cheney, misleći na potpredsjednika Sjedinjenih Država Dicka Cheneya. Glavni izborni štab Baracka Obame ogradio se od Wrighta i njegovih istupa. Senator je ustvrdio da pastor govori u svoje ime.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije idemo u susjednu Hrvatsku, tačnije na granicu. Prošlog leta, nakon 17 godina pauze, ponovo je uspostavljen trajektni prevoz između Vukovara i Bača u Srbiji. Finansiranje tog projekta, koji stanovnicima susjednih država skraćuje put i za više od 80 km, omogućila je holandska vlada. Kako je održavanje trajektne veze ekonomski neisplativo, da bi ona ipak ostala, Holanđani su svakog mjeseca plaćali 22.000 evra. No, tako će biti samo do kraja ovog mjeseca, javlja naš saradnik Drago Hedl.
Vjekoslav Padovan, građanin Vukovara, kaže da i desetak puta mjesečno prelazi skelom na drugu stranu Dunava u Vojvodinu. Uglavnom odlazi poslom, a ondje ima i brojne prijatelje i poznanike. Za njega, kao i za druge putnike, skela je najbrža, najkraća i najjeftinija veza, koja putovanje skraćuje za 80 km, jer je najbliži most tek u Iloku.
Ja sam već dugo ovdje, 67 godina sam star, a bar 50 godina prelazimo ovdje i sjećam se skela koje su vozile automobile, kamione, zaprežna kola, putnika je puno bilo, ali pošto je sad ovo malo granični prelaz, ne smije se ništa prenet preko granice, ljudi ni ne idu.
Svetislav Lađarević, vukovarski dogradonačelnik, ipak se nada da s krajem svibnja neće doći i do kraja dunavske trajektne veze između Hrvatske i Srbije. Kaže da su u kontaktima s nizozemskim veleposlanstvom u Zagrebu i da se nada kako će na zadovoljstvo putnika trajektna linija opstati. No to nije jedini problem, kaže Lađarević, jer je sadašnja mala skela za samo 15 putnika bila privremeno rješenje do izgradnje pravog trajekta.
Nismo uspjeli nabaviti novi brod iz razloga što se niko na dva međunarodna natječaja nije javio. Vjerovatno evropskim brodogradilištima nema interes za tako mali brod. Međuvremeno smo pokušali napraviti jedan natječaj. Radi se na tome da se natječaj objavljuje kod nas, da se mogu javiti brodogradilišta ovdje u Hrvatskoj ili eventualno iz Srbije, ali još uvijek nismo taj posao dovršili. Šta se desilo međuvremenu, ja sam zatražio informaciju od nizozemskog veleposlanstva da nam odgovore, nisam još uvijek dobio odgovor, tako da iskreno rečeno ne znam šta će biti poslije 31.5. ove godine.
Prošle godine u srpnju i kolovozu, kada je frekvencija putnika najveća, skelom je prešlo oko 2.500 putnika. Skelar Dragan Veselinović, koji desetak puta dnevno poveže dvije dunavske obale, kaže da je sada izvan sezone putnika manje, ali da je za one koji koriste tu trajektnu vezu ona jako važna.
Pa otprilike neki prosjek bi se, šta znam, na 15 putnika dnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Drago Hedl.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Predstavnici Fijata i vlade Srbije potpisali memorandum o saradnji i zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. Potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom vrhunski čin patriotizma, izjavio Božidar Đelić i izrazio nadu da će Srbija za 4 godine ući u Evropsku uniju. Koštunica optužio Solanu da sporazumom hoće da prevari građane Srbije. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.